Isithombe samashumi amabili. UJesu ufike eJerusalem. Emva kweminyaka ezinkulungwane emva kaDavide, uJesu wazalwa. UJesu wangena endaweni kaDavide. Unina wayeyintombi, igama lakhe linguMariya. UJesu wayesebenza esikhulu sikaNkulunkulu. Wayetshela abantu ngeqiniso lonke ngoNkulunkulu. Wayenza izimangaliso ngamandla akhe kaNkulunkulu. USawul noDavide nabantu bonke emhlabeni babe nezono phambi kobuso bukaNkulunkulu. Ngelanga uJesu wafika ngembongolo eJerusalema. Abantu baphuma phandle bamemeza, "Hosana, Hosana kuyindodana kaDavide." Babememeza bonke, "Omkhulu nomthobelayo yiloyo ogcina igama likaNkulunkulu." Nabantu babona ukuthi uJesu wayemkhulu kunoDavide, eyinkosi kunawonke amakhosi.